celém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Já už vás všechny vítám při živém vysílání, protože ten předchozí pořad, jak jste určitě pochopili a poznali, tak ten byl, vážení posluchači, reprízou, také to bylo v programu napsané. No a teď už jsme u živého vysílání, stárnutí je přežitek, takže tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači vás vítá u poslechu Petr Václav. No a věřím, že si dokážeme dnes opět nadělit nějaké ty zkušenosti, poznatky. Já jsem dnešní pořad víceméně trošku zaměřil na odpovědi na spoustu vašich otázek a dotazů, protože se domnívám, že nemá smysl, abych vymýšlel, co bych vám na to téma stárnutí je přežitek, co bych vám měl sestrojit, abych se vám vešel do vašich představ a o tom, jak uvažuji, nebo do toho, jak uvažujete o tomto tématu, tak jsem se rozhodl, že úplně nejlepší bude, když vyjdu z toho, na co se nejvíc ptáte, protože těch otázek mi chodí velké množství. Někdy z těch dotazů také vyplývá trošku nepochopení některých věcí a tak se domnívám, že ty jsou vztažnosti a souvislosti bude potřeba nějakým způsobem dát do kontextu a trošku to naladit proti sobě, aby nám to informačně hezky do sebe zapadlo a abychom si nevyráběli zbytečně nějaké předsudky a nebo nějaká falešné dojmy. Máme sobotu večer, dnes by měla svátek. Karolína Světlá, velká to žena našich dějin, no nicméně z toho vyplývá, že dnes mají svátek také všechny Karolínky, Karolíny a různé úpravy tohoto jména, čili všem nositelkám jména Karolína. Přeji, abyste to pěkně oslavili, přeji vám zdraví, štěstí, hodně lásky, nějaké ty dárky, pamlsky, gratulanty, ať vám to nenadělají moc velký nepořádek, až to budete slavit. No a hezky si to tedy užijte. My si budeme užívat teď tady společně, tedy v pořadu Stárnutí je přežitek. Ještě tady řeknu několik těch obligátních záležitostí logického nebo logistického typu, tak za prvé můžete psát SMSky, můžete telefonovat na telefon, jak už ho znáte, řeknu vám číslo 774 139 044, to je telefon sem ke mně přímo do studia, můžete být přímo ve vysílání, tak doufám, že někdo zavoláte a budete mít nějaký živý dotaz, krom toho, co já jsem tady vytáhl, jako vaše otázky, takové klíčové, na co se nejvíc ptáte. Tak to je první údaj, kam se můžete teď v živém vysílání na mě pochopitelně prokopat. Další záležitost je Skype, kam můžete také zavolat a můžete také do toho Skypeu napsat. Ten už znáte, je to PetSyn2 s Y a s číslicí 2 na konci všechno dohromady, takže PetSyn2. A pak máme ještě pochopitelně e-mail, ta adresa e-mailová zase do studia svcs.midgard@gmail.com. No a tím jsme asi tak naplnili ta logistická všechna sdělení, která jsou podstatná, jinak upozorňuji, že je máte i pod tím streamem, kde jste se zalogovali a který jste potvrdili, tak to tam máte uvedeno. takže dostane z těho napsat, máte to na webové stránce Svobodného vysílače, čili svobodny@vysilac.cz. No, možná bychom mohli začít jedním e-mailem, který mi dorazil, a on trošku o něčem vypovídá, hlavně kvůli tomu dalšímu sdělení, které obsahuje, ho přečtu. Píše mi Ladislav, ahoj Petře, doufám, že je to tvoje křestní jméno, já jsem Láďa a omlouvám se za tykání. Před Bohem jsme si přeci všichni rovni. Rád poslouchám tvůj pořad, je pro mě naprosto skvělý. Dáváš do souvislostí spoustu informací, které znám každou jednotlivě, a k jejich spolupráci jsem většinou jen tušil. To, o čem mluvíš, žiju, ale nežil jsem po celý svůj život. Dokopala mě nemoc a skutečnost, že mi ani můj nejlepší kamarád doktor, ač moc chtěl, neuměl pomoci. Měl jsem, kromě velké nadváhy, cirka před 6 lety v páteři zánět a tím i špatnou průchodnost nervového systému. Víme všichni, že tam je tedy ode mě vsuvka, tam je nervový kanál, jde tam svazek toho nerstva. Neměl jsem v nohách koordinaci a atrofovaly mi svaly. Dnes bych asi jezdil na vozíku, nebýt informace, která na mě vypadla z jednoho dokumentu o tom, že zánět může existovat jen v překyseleném organismu. Tenkrát jsem se toho chytl, začal jsem vyhledávat info o acidobazické rovnováze těla, o zásaditých potravinách a po necelém měsíci jsem pocítil, jak se mé tělo začalo samo uzdravovat a opravovat. Kromě jiného jsem zhubl 40 kg ze svých 120 a má váha se pohybuje už jen mezi 80 až 85 kg podle ročního období. A stačilo jen vyplavit z kloubů kyselé soli a detoxikací ze zbytku organismu. Dnes jsem zdravý a v super kondici a ve svých 57 letech místo na vozíku jezdím na motorce nebo na lyžích, vrátil jsem se i ke sportovnímu jachtingu. V ani jedno jsem už ani nedoufal. A teď popisuje Ladislav dál, že tedy i jeho dcera nějak onemocněla, jako to budou řešit. Tak to už není podstatné. Já jsem toto četl ne proto, že tam je nějaká chvála, ale hlavně proto, že toto je jasné osahání si toho, o čem tady celou dobu hovořím a co se snažím nějakým způsobem jaksi uvádět v praxi skrze vás. Já jenom k tomu dodám, prosím vás, že ty všechny zkušenosti, o které se tady s vámi dělím, jsou zkušenosti lékařů celostní medicíny a já to jenom tady chci najít. Mám pro vás trochu čísel, tak vám je chci sdělit. Tím si tady sáhnu. 1730 lékařů využívá pro sebe a své pacienty program, ozdravný program, o kterém se tu s vámi bavím na Svobodném vysílači a jehož se můžete de facto zúčastnit. Ten počet pacientů nebo absolventů uzdravších se čítá cirka asi 18 tisíc v rozprostřeno cirka ve 13 zemích světa. Čili je vidět, že tedy to nejsou nějaké rádoby poznatky zkušeností jenom moje nebo pár lidí okolo mě, ale že se najdou i lékaři, kteří nějakým způsobem dospěli ve své medicínské praxi k tomu všemu, o čem se tady spolu bavíme. Tak to bylo jenom tak na zahřátí, ale možná ještě bychom mohli dát nějaká čísla, abychom se trošku utvrdili v tom, že je dobré se nad těmito věcmi nějakým způsobem zabývat. Chci jenom říct, že každých 20 minut umírá v České republice onkologický pacient, a každých 8 minut přibude onkologický pacient. Čili každých 8 minut se jenom v České republice dozví někdo z nás, že je onkologickým pacientem. Já k tomu ještě budu mít takovou trošku vsuvku. Protože mám pak tam jednu otázku, jak jsem to myslel s těmi falešnými diagnózami onkologickými, k tomu se chci také propracovat. Ale vlastně to, ta čísla, která jsem teď tady řekl, vyplývají z toho, že momentálně tedy ze 3 lidí je jeden onkologický pacient a v roce 2020 už to bude ze 3 lidí, by to měly být 2. To znamená, že se někde blížíme k té dvoutřetinové diagnóze, což je tedy docela naprosto ubíjející, kruté, drsné. Zvláštní je, že se tak děje přes neskutečně obrovské peníze, které se vynakládají na takzvaný, schválně říkám, takzvaný boj proti rakovině. Tady už z toho názvu vyplývá ta pomatenost. Z rakovinou se nebojuje. Prostě rakovina a tato onemocnění, kterých těch druhů a typů je celá škála, ale toto onemocnění není o tom, aby jsme ho přemohli v boji. Toto onemocnění je výsledkem zanedbání určitých signálů, zanedbání prevence, kterou jsme si mohli dopřát, ale my jsme na ní rezignovali, my jsme na ní neslyšeli a my jsme to nechali takhle daleko dojít. Teď možná, že jsem se trošku dotkl některých z vás, kteří máte tuhle zkušenost za sebou anebo momentálně třeba i ji prožíváte, ale z toho si nic nedělejte. Já jsem to řekl ne proto, abych řekl, vy jste špatní, vůbec ne. Já jsem to řekl proto, abychom se nad tím zamysleli, že s tím můžeme něco dělat. A to i ve chvíli, kdy, dejme tomu, už máme tu diagnózu, jaksi buď potvrzenou a teď něco probíhá a prožíváme, anebo nechceme, aby nám ta diagnóza byla vystavena, nebo tu diagnózu už jsme slyšeli, máme to za sebou a teď nechceme recidivu. Takže si myslím, že to je na všechny strany důležité si to takhle natvrdo možná říct. Protože ono, když se to neřekne natvrdo a pořád to řešíme v těch rukavičkách, tak se spousta z nás mylně domnívá, že nás to prostě obejde, že nás se to netýká. Ale přátelé, ze 3 lidí 2 a máme rok 2018 a to číslo se očekává ze 3 lidí 2 se očekává za 2 roky. To znamená, že dneska to není 1 ze 3, ale dneska to je, dejme tomu, 1,85 ze 3. Rozhodně to je víc než polovina, takže je to víc než 1,5. Je to kruté, leč řešitelné. Takže pro nás, kteří máme to štěstí, že zatím ještě nejsme mezi tou statistickou množinou, takto vyhodnocenou. A jak jsem řekl, je to i pro všechny, kdo se momentálně nachází jako diagnostikovaní anebo si prožili toto, tak toto, co se dnes budeme bavit vlastně v těch otázkách, které se k tomu váží a které k tomu směřují, tak to je nezbytné to správně pochopit, ale nejenom pochopit, protože pochopit rovná se začít s tím něco dělat. Mnoho lidí slyší mnoho informací, a ty informace přijdou, ty lidi se nějak tím zamyslí, informace se zapomenou a život jde dál. A já považuji za toho člověka, za toho, který pochopil, který se zvedne a řekne, já teď jdu něco pro to udělat a jsem ochotný pro to udělat všechno, co je v mých silách, aby to takhle nebylo. Musíme se prostě smířit s tím, že to není nějaký strašák, aby nám někdo vytahoval peníze z kapsy. Je to tvrdá realita, která nějak existuje a pokud ji nechci prožít, nechci být tím onkologickým pacientem, tak je potřeba s tím něco dělat. Vemu tedy trošku, tam byly narážky od vás, jak jste mi psali, jak to vlastně myslím s tím, že stárnutí je přežitek. Přeci stárnutí je nějaká přirozenost. Dneska jsem řešil tady nějaký e-mail, že mě docela trošku vyprala jedna posluchačka, jak si dovolují mluvit o někom, že patří mezi přestárlé, Já vůbec nevím, kde jsem to řekl, ale vím, že jsem to maximálně použil jako klasický výraz, jako standardní výraz, který je užíván ve společnosti pro označení lidí, kteří jsou nějak potřební s ohledem na to, že prožili svůj život, pracovali, vytvářeli hodnoty, dožívají se nějakého věku a pojem přestárlý znamená, že jsou to lidé, kteří potřebují od nás, kteří jsme na tom fyzicky lépe, abychom jim nějakým způsobem pomáhali v tom, aby jim se lépe žil ten život v tom třeba vysokém věku požehnaném, který třeba mají. Tak jsem to určitě myslel, vůbec jsem to nemyslel nějak zle, nějak špatně. Takže vrátím se k tomu pojmu stárnutí. Zrovna tak by mohl mi někdo říct, že stárnutí není přežitek, ale že to je součást života. Jenomže ono to úplně tak není, protože když se zamyslíme nad tím, proč stárneme, tak když budeme vědět a odhalíme princip stárnutí a na konci, nebo ten princip nás dovádí na nějaké cestě k tomu poslednímu bodu a to je úmrtí, to je smrt, tak stárnutí končí smrtí. A pokud se bavíme o tom, že stárnutí je přežitek, tak se bavíme o tom, že s největší pravděpodobností ta smrt nemusí přicházet v nějakých 59 letech, což je průměrné. To číslo, 59 let je číslo, skutečný údaj, dokdy jsou v průměru lidé schopni žít bez léku. Takhle bych to nějak připodobnil. To znamená, že máme tady takový údaj, že se je nějaký průměrný věk dožití, ano. Ale otázka zní, za jakých okolností se lidé dožívají třeba těch 74 let nebo nějakého vyššího údaje. Za pomoci toho, že jsou při životě udržováni nějakou medikací, nějakou chemií, která jim umožňuje tedy ten život nějakým způsobem prodloužit, přestože se ví, že ta medikace způsobuje další ničení toho organismu a urychluje de facto opotřebení na tu fatální úroveň těch ostatních orgánů. To znamená, že sice, dejme tomu, s vysokým tlakem se dá nějakou dobu žít, ale ono vám to odrovná totálně imunitní systém, protože vám to odrovná střevní mikroflóru a třeba ty léky vám odrovnají zažívání a podobně, nebo vás to bude poškozovat, kardiovaskulární systém vám to poškodí. Čili ty léky vždycky mají nějaké vedlejší účinky a ty vedlejší účinky pak zase způsobí, že je potřeba medikovat nějaký další problém, nějaká medikace tam musí být, protože tomu člověku se tím způsobí nějaké další onemocnění, které kdyby se nemedikovalo, tak ten člověk by třeba zemřel. Čili ten věk, průměrný věk v České republice, kterého se lidé dožívají, aniž by se museli udržovat při životě léky, tou chemií, tak je 59 let. Z toho tedy vyplývá, že nejsme schopni bez chemických preparátů se dožít ani 60 let věku. Jestli vám to přijde kruté, nevím, ale to jsou čísla, to je statistika. To znamená, že ani ne v 60 letech zahajujeme vědomou devastaci svého organismu pobíráním léčiv, která nás tak jako tak dovedou k tomu konci. Akorát, že nezemřeme na vysoký tlak, nezemřeme na cukrovku třeba, ale zemřeme na jiný způsob selhání životně důležitých orgánů. Tak to je první takový postřeh. Dá se tomu, proč stárnutí je přežitek? Právě, že toto je projev toho stárnutí, toto je projev toho, že ten náš organismus, že to naše tělo už není schopné přírodní cestou, tak jak je sestrojeno, si vybalancovat a vytvořit si takové korekce, čili ten náš imunitní systém, ten náš vnitřní lékař, který nás uzdravuje, a to je na nás to nejkrásnější. A tady znova podtrhuji to, co psal ten Švanderlík s Nepraktou v tom časopise, jestli si pamatujete, v Dikobrazu to bylo takové ústřední moto a téma, jejich vtipů o lékařích, tak tam vždycky bylo, že lékař léčí, příroda uzdravuje. Čili nikoho nelze uzdravit zvenčí, pouze můžeme vytvořit podmínky pro to, aby náš vnitřní zabudovaný systém k našemu udržení zdraví anebo udržení nás při životě, tak aby tento systém mohl naplno pracovat a mohl pracovat správně, tak, aby nás udržoval ve zdraví. Toto je správné pojetí té záležitosti. Čili všechno, co se potom děje, jestli někdo chce zasahovat nějakým ozařováním, nějakou medikací, jako kdyby a lidé se domnívají, že toto je uzdravuje. Ne, 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 to jsou pouze vnější impulzy k tomu, aby, dejme tomu, se buď z části nahrazoval tento přírodní systém, čili náš vnitřní lékař, náš imunitní systém a to, co nás činí zdravými. Ovšem za tou daní je to, že si tou chemickou, vytvoříme si chemickou nerovnováhu, která potom nás stejně dožene, ale jenom to posuneme v čase. No a nebo v podstatě se uřízne to, co momentálně zlobí. To je taky taková dobrá věc. Představte si, že se vám u auta rozbije klimatizace, tak ji vymontujete. Tak bez ní taky můžete jezdit. Rozbije se vám, dejme tomu, zadní nárazník, tak ho vymontujete. Rozbije se vám přední světlo, tak ho vymontujete. No tak co nesvítí, je tam zbytečně. Jednoho dne budete jezdit akorát s těma kolama, s tím motorem, s tím vepředu chladičem, bez dveří, protože ty taky zlobili a vrzali, tak jste je odmontovali. Jednoho dne prostě klekne i ten motor. Čili toto je takový názorný příklad toho, jak když se něco stále řeší tím, že se něco uřízne, tak že to jednoho dne může dopadnout zkrátka dobře takhle. Už nebude co uříznout, nebude už co řezat. Ale naštěstí většina lidí zemře pod tou medikací dřív, než dojde k tomu, že by jim uřízli v obě ruce, v obě nohy a tak dále. Čili ono to nedojde do toho konce jako s tím autem, jak jsem teď říkal, protože zkrátka a dobře to tělo vypoví službu mnohem dřív. Říkám to proto, že jsme zkonstruovaní cirka na těch 150 let. A to je v těch podmínkách tady na Midgardu, v tom, jak žijeme tady. Tak to naše tělo, pokud bychom ho neřešili vůbec nijak, řeknu, duchovně, neřešili bychom nějaké ty záležitosti, které se dají řešit s odčišťováním některých, řeknu, poškozujících záležitostí. Nechci to úplně do detailu, protože třeba teď nás neposlouchají lidé, kteří ne všichni, kdo posloucháte, zkrátka dobře posloucháte třeba i pořady s Išou, které máme, čili pravděpodobně ne všichni jste naladěni třeba na ty duchovní záležitosti. To je taky způsob, jak zvnějšku vytvářet prostředí v tom těle, aby ten vnitřní lékař mohl fungovat správně. Všichni léčitelé, bylináři, bylinářky, kteří dělají to řemeslo poctivě, tak vám řeknou, že oni vás neuzdraví, oni vám pouze vytvoří podmínky pro to, aby se tělo mohlo samo dát do pořádku, aby se mohlo uzdravit. Čili pakliže jsem vyjádřil názvem toho pořadu, že stárnutí je přežitek, tak možná bych dodal předčasné stárnutí je přežitek a za předčasné stárnutí považuji i to, že se člověk dožije 100 let, protože se normálně každý by měl mít šanci dožít těch 150 let. A to jenom vlivem prostředí a toho všeho, jak se devastujeme, jak urychlujeme svoji devastaci, čili destrukci svého organismu, tak tím, že urychlujeme destrukci, tak máme průměrný věk dožití nějakých 74, 75, 76 let. Záleží, zdali jsme muž nebo žena. Teď fakt jenom ze srandy. Muži se dožívají kratšího věku než ženy. A to proto, aby se ženy bez těch chlapů ještě na konci života měly trochu dobře. Tak doufám, že jsem nikoho nenaštval, nenazlobil. Tak pojďme teďko trošku serióznějším zase způsobem dál. Tak to jsem tím chtěl vyjádřit. Navíc jsem ještě řekl v některých pořadech, vzpomeňte, že pokud nějakým způsobem uchopíme správně činnost s telomerázou, čili sládkami, které jsou schopné prodloužit algoritmus jaksi regenerace té či oné buňky, protože každá buňka má ten algoritmus jiný, v jiném intervalu časovém, za jiných okolností a podmínek, v jiném stádiu opotřebení a tak dál. Čili je to velmi individuální s ohledem na druh a typ té dané buňky. Mám jich asi 80 bilionů v těle. tak jenom tak, abychom si to dovedli představit. No a to prodloužení toho algoritmu de facto může způsobit, že to, co by nám už za normálních okolností dávno přestalo fungovat, buňky by se nám přestaly regenerovat, obnovovat, uzdravovat, tak se jim prodlouží ta schopnost a vlastně můžeme svůj stav organismu vrátit proti tomu času na té ose, kterou jsme odžili, čili můžeme jít proti tomu směru na té ose času, tak jak jsme zestárli. Můžeme se posunout v tom biologickém věku víc do doby, kdy jsme byli mladší. To znamená, můžeme svoje tělo dostat do lepší kondice, než jakou jsme třeba měli před 5 lety. A to si myslím, že stojí za to. Ale ještě se pak budeme bavit právě o těch všech záležitostech, které jsme tady i třeba od Ladislava slyšeli v tom mailu. Tak to jsem chtěl jenom tak na úvod trošku pojmenovat některé věci a dáme si asi písničko, po písničce se budeme věnovat ozdravnému programu. Tam na to chodí hodně velký počet vašich dotazů a otázek. Tak trošku se k tomu programu vyjádřím, protože už jsem řekl hodně a teďko asi ještě ne všechno bylo pochopeno, nebo jsem zapomněl některé věci třeba i říci, tak bych to chtěl učesat, aby to nějak bylo pro vás co nejlépe uchopitelné. Tak možná jednu stylovou bychom si mohli dát, co tuhle?
Mám 100 obručí.
tak před písničkou jsem slíbil, že se budeme věnovat ozdravnému programu. Tady v podstatě asi by se slušelo říci na začátek, že tady posloucháte Petra Václava na studiu, nebo ve studiu Midgard a věnujeme se právě otázkám, že stárnutí je přežitek. To je první informace k tomu. Druhá informace je, že se vždy jedná o celostní přístup. Tady trošku narážím na to, že někteří z vás píšete, že třeba chcete se věnovat určité části, jako kdyby z toho všeho, co tady říkám, a cítím, že byste z toho chtěli očekávat nějaký výstup, nějaký dobrý výsledek. Tady vás trošku musím zklamat. Dám příklad. Mnoho lidí se snaží redukovat třeba váhu a přiznám se, že už jsem teďko v poslední době dával, je to asi tím, že lidé se snaží zhubnout do plavek, tak jsme řešili dost lidí právě, kteří se výrazně poškodili tím, že drželi různé diety. Protože je trošku nepochopené, že nadváha něco signalizuje, že nadváha, čili to, že máme tukové polštářky ve větší míře, než aby u žen formovaly ty krásy, ty krásné křivky těla a u mužů, dejme tomu, aby zdůraznili, jak se mají ty chlapy dobře. Takže trošku bříško možná nevadí. Ale je tam toho víc, než by bylo zdrávo, tak to není jenom proto, že ten člověk třeba rád jí. Nebo jí takzvaně špatně. Ať už se to týká toho, co jí, anebo v kolik hodin, nebo jak jí. Tady třeba dám příklad. Jsem tuhle zase nějak sestavoval na kafe, na benzínce, tak jsem si tam připravoval a teď koukám na chlapíka, který venku měl auto asi za 2 miliony. Byl velice hezky oblečen, konzumoval tam na té benzínce konzumoval nějakou klobásu, měl takhle ty mančetové knoflíčky, vypadal velmi, velmi, velmi dobře. Takhle měl položený, jednou rukou držel tu klobásu, v druhé ruce držel chytrý mobilní telefon, něco tam lovil, ladil, vedle měl ještě tablet, prostě pracoval. Pak ale nechápu, proč pracoval, když měl jíst, anebo proč jedl, když pracoval. To jsou takové návyky, tak jsem si říkal, tak sakra chlape, jezdíš károu za 2 miliony a nejsi schopný si udělat 20 minut pauzu na to, aby si se v klidu najedl, protože to v klidu znamená, že náš mozek registruje, že jíme, že nám to chutná, že z toho máme radost, že to chutná slaně nebo sladce nebo kysele a podle toho si ten mozek naordinuje, jaké že ty šťávičky si na to vyrobí. Ale když svůj mozek zaměstnáme koukáním na televizi, sledováním, čtením knížky nebo sledováním toho, co nám přišlo do toho mobilního telefonu, tak jsme tu pozornost zaměřili úplně jinam a i to málo, co by si to tělo mohlo možná, no jestli klobásy, nevím, ale co by si mohlo vyseparovat jako nějaké živiny z toho jídla, které jíme, tak zkrátka dobře má smůlu, protože my jsme zrovna přemýšleli úplně o něčem jiném. A to už vůbec nemluvím o tom, pokud ty zprávy nejsou příznivé a ten člověk se u toho jídla ještě rozčílí, tak to už je vůbec jakoby špatně. A propos, mám jednoho kolegu lékaře a on má takový fajnovou vychytávku. On už mnoho lidí zachránil, když tedy měli potíže se slinivkou a ty potíže by velmi rychle přerostly do rakoviny té slinivky. Tak on říká, že problémy se slinivkou jsou jenom o tom, že lidé míchají zásadité a kyselé potraviny dohromady, no a potom ta slinivka není schopná to, ona vyrobí něco, co potom se na to zpracování zatím v tom 12 denníku se není schopno jako použít, Takže ta slinivka furt pracuje, a protože ty kanálky nefungují, aby to tam nastříkli do toho, co v tom 12-strníku je připraveno, aby se posunul do střeva ke trávení, tak vlastně ta slinivka si dělá cysty, dělají se různá poškození tím obrovským napěchováním těch šťáv, a z toho potom jsou ty nemoci až onkologická onemocnění. Čili třeba standardní poškozování slinivky je jenom proto, že neumíme správně si udělat skladbu potravy. Taková ta sladká tečka, jak se dělá, tak ta sladká tečka by měla následovat nejdříve za 20 minut od doby, kdy jsme dojedli to předchozí jídlo, které prostě nebylo zrovna sladké, ale bylo úplně jiné. To proto, aby mozek mohl přehodit vyhybku a mohl té slinivce a těm dalším orgánům dát příkaz, co to mají namíchat v té chemické laboratoři, aby to dobře fungovalo. Takže to je jenom takový příklad, že tedy ten celostní přístup spočívá i v tom, že se musíme zamyslet nad tím, jak jíme, kde jíme, kolikrát denně jíme a tak podobně. Otázka tam byla, jestli v podstatě dnes může být nějaký člověk zdravý. A tady asi by bylo dobré si říci, co to je být zdravý, protože mnoho z nás si asi pravděpodobně myslíme, že být zdravý je stav, kdy nemáme žádnou nemoc. A teď je otázka. My můžeme mít mnoho nemocí, o kterých vůbec nevíme, které třeba v nějaké, řeknu, takové stabilizované formě nebo stavu udržuje naše tělo, bojuje s nima ze všech sil a drží je jako kdyby na uzdě, ale už to tam je. Takže otázka, jsme v tomto stavu zdraví nebo už jsme nemocní? Jak to tedy definovat? Podle lékařů, podle celostních lékařů tedy, zdravý člověk není ten, který nemá diagnostikovanou žádnou chorobu, ale zdravým je člověk ve chvíli, kdy se nalézá ve stavu psychické, tělesné a sociální pohody. Takže jestli zažíváte tu psychickou, tělesnou nebo fyzickou pohodu a ještě sociální pohodu, čili máte jako kdyby pod kontrolou svoje emoce, jste vyrovnaní, nejste podráždění, nejste unavení, vyčerpaní, nejste bolaví, rozbolavěný, netrpíte nějakými chronickými záležitostmi, a pokud se nestresujete při každé složence, která vám přijde, nebo se nestresujete z toho, že máte nějaká trablata, dejme tomu v rodině s některými členy, že se nestresujete kvůli tomu, že dejme tomu, musíte nebo spějete k zaplacení nějakých věcí, které vám činí problém. Ta sociální, ten stav sociální pohody pochopitelně není jenom o hmotném zajištění, ale je tam spousta věcí dalších. Je to otázka postavení, uznání mezi lidmi, mezi blízkými ve společnosti, v zaměstnání. Je to jakási i, dejme tomu, taková vnitřní pohoda z toho, že svět nespěje do záhuby, nebo že aspoň nějaká spravedlnost existuje. Čili jakoby těch náhledů na tu sociální pohodu může být obrovské množství. Ale asi mi dáte za pravdu, že tyto tři obory, které jsem tady řekl, psychické, tělesné a sociální pohody, že skloubit, aby to bylo, aby z toho byl člověk v pohodě, je velice těžké a složité. Tak pokud disponujete pohodou v té psychické, tělesné a sociální úrovni, tak se můžete považovat za zdravé. Pokud to není takhle, tak už je to otázka a známka choroby a nemoci jako takové. No, když bychom se podívali na to, že tedy drtivá většina lidí tedy nevyhovuje této, nechci říct, poučce nebo této rovnici, tak je to většinou způsobeno a všechno začíná a končí u toho, že lidé nemají správnou acidobazickou rovnováhu svého organismu, čili jsou takzvaně kyselí. Mají svůj organismus zakyselený nad nějakou úroveň, kterou ten organismus je schopen zvládat. To znamená, že soustavy jsou určité chvíle, jsou určité, řekl bych, jako kdyby momenty v tom našem bytí, kdy to tělo musí něco řešit a to, že musí něco řešit, ho zakyseluje. Třeba stres vás zakyselí. Ulítnete někde v tom, co si dáte k jídlu, já tomu říkám, že normálně běžně zaprasíme, že si dáme něco, na co máme strašnou chuť, ale on nám to potom v důsledku způsobí zvýšenou kyselost. Tak pokud to máme všechno jakoby dobře nastavené, tak ta chemická továrna to opracuje a tyto jako kdyby krátkodobé nárazové výkyvy ono umí skrotit, čili ono se o to postará. Nejčastěji tak, že prostě se víc zavodní a ty kyseliny rozředí, vyvede ty kyseliny s tím roztokem z těla ven a v podstatě zpátky se dostává k tomu, že je všechno v pohodě. Když ale toto nestačí, tak tělo se začíná chovat tak, že už mu nestačí to zavodňování, protože zase nadměrné zavodnění rovná se potom velké zátěži plic, velké zátěži srdečního svalu a tak dále. Čili má to obrovské další v posloupnostech jako kdyby potíže s tím udržet se ve zdraví. Tak tělo to nepřehání s tím zavodňováním, zná svoji úroveň, zná svoji mez, nad tu nejde. A když tedy i nadále tu kyselost nezvládlo, tak to začíná řešit svojí touhou po tedy zásadotvorných látkách, no, alkalických chcete-li. A pokud mu je nejsme schopni dodat v potravě nebo v nějakých potravinových doplňcích, tak to tělo si je začne brát ze svých zásob, které si uložilo, a to jsou kosti, vazy, kolení, velkých kloubů, že, malých kloubů, zuby, vlasy, čili pak se to začne nějak projevovat i na tom vzhledu, na pokožce a tak dále. Čili tělo vlastně začne tělo porušovat, narušovat homeostázu, což je, homeostáza je stav, kdy máme správný poměr toho všeho tak, že tělo si udržuje svoji nějakou si předzásobu a obsah těch minerálů v těle podle té skladby, jaký potřebuje, čili ve vyváženém stavu nemá ničeho nadbytek, prostě naplnilo si špajsku tím vším, co potřebovalo, kdyby nedej bože, tak si krátkodobě proto sáhne, aby to následně potom tam vrátilo. Ale protože my jíme stravu, která je velice ochuzena o řadu těch stopových prvků, už to není ta strava, kterou jsme kdysi jedli za toho zlého bolševíka, ale jsou to potraviny, které jsou dneska vyráběné de facto průmyslově, sic někde na polích, lezí i na madracích ta zelenina. Dneska zejména zelenina roste na madracích, v těch sklenících, ve kterých se opravdu dělají tonáže z té jedné metr na metr madrace. To jsou roční výnosy v tunách. Asi taky podle toho potom vypadá. Čili jsou to de facto amarouny, protože to není zelenina, která roste standardním způsobem, tak, jak byla kdysi tou přírodou sestrojena, aby nám teda přinášela ty stopové prvky, látky, aby nám přinášela minerály v té stravitelné pro nás formě, v té organické, u které disponujeme tou střebatelností cirka 40%. Z tvrdé vody si nevezmeme de facto nic, to je pro nás tak velký materiál, že to nejsme schopni opracovat. Takže ta zelenina je to, co nám příroda nadělila, jako právě tu minerálovou zásobovanost, to zásobování minerálama. No a pokud to roste na té madraci, kde je pouze jakási hmota a ke kořínkům té rostliny jsou kapána umělá hnojiva, která zabezpečují, že se na tom urodí ty amarouny, to znamená, že tam vyrostou ty plody v hojnosti, to znamená v nepřiměřené míře stavebních základních látek, které měly být obsažené v nějaké půdě a kořenovým systémem si to ta rostlina bere. Čili jsou to krátké kořínky napojené na bandasky s chemikáliemi, kterými se to vyživuje, aby ta rostlina rostla a vytvořila jakési plody, které obsahují sice nějakou hmotu, která tam narostla, ale neobsahují ty živiny, které tam měly být, které máte na té zahrádce. Proto je tak obrovský chuťový rozdíl mezi tím rajčetem, které si koupíte v tom supermarketu, a tím rajčátkem, které vám vyrostlo na té zahrádce. To se jenom směje. A to rajčátko, když utrhnete a zakousnete se do něj, tak cítíte to slunce, cítíte tam tu půdu, cítíte tam úplně všechno a cítíte, jak je to blahodárné pro váš organismus a s jakou radostí to v podstatě pojídáte a cítíte se s tím. Zatímco to rajče z toho supermarketu má úplně všechno, jenom ne chuť. A navíc ještě velice nebezpečné tou chemií, kterou obsahuje. A tady si vůbec nedělám ani iluze, ani nedělám zbytečné strašení. Minule jsme měli pořád s Marií právě o biopotravinách a připravujeme pořad, který budeme vysílat, doufám, že už brzy, o konvenčních potravinách. My jsme trošku zmínili to téma, když jsme se minule bavili o těch konvenčních potravinách, tak jsme ho jenom tak ťukli a přiznám se, že mě to dost vyděsilo. Takže teď se budeme v tom dalším díle s Marií bavit zejména a hodně o těch konvenčních potravinách, aby jsme si dokázali představit tu propastnou obrovskou jámu, tu propast mezi tím, jak by to mělo být, což je ta biopotravina, a jak to bohužel je. A tam z toho nám také vyjde, proč jsme tak kyselí, protože jednak máme potraviny, které neobsahují ty stopové látky v té správné míře, neobsahují ty látky ve správném poměru a neobsahují ty látky ve správné formě. To je důležité si říci. A potom jsou to hmoty de facto umělého typu, takřka, byť je to organická hmota, ale uměle narostlá, tak jsou to hmoty, které obsahují obrovské množství chemikálií, pesticidů a všeho, co vám v tom těle způsobí takovou paseku, že to onkologické onemocnění přímo lákáte a děláte pro to maximum, abyste tak jednou byli diagnostikovaní. To je hrůza. Takže opravdu ten díl, který budeme vysílat, rozhodně si na něj počkejte a rozhodně já ho pak budu anoncovat, protože k tomu potřebujeme nějaký čas, abychom to dali dohromady, tak si myslím, že kdo ho uslyšíte, tak velice změníte svoje nakupovací návyky a přestanete se chovat naivně pod vlivem určitých dogmat a schémat uvažování, která nám tady postupně nalili do hlavy a ve kterých nás utvrzují. No, to jsme se tady dostali de facto k tomu, proč se zakyselujeme. Další důvod, proč se náš organismus zakyseluje, je to, že ve chvíli, kdy máme v organismu nějaký zánět, tak to nejsou jenom markery, které nám vyletí v krvi při nějakém testování, ale je to i kyselost, která extrémně se začne zvedat. Na druhou stranu, pokud bychom nebyli kyselí, tak v našem těle žádný zánět být nemůže. To je přesně, jak to zaznělo od Ladislava v tom e-mailu, tak to tak je. Čili opravdu za to byla Nobelova cena v roce 1931, právě za ten poznatek, že ani rakovinové buňky, ani zánět nemůže vzniknout v těle, které je zásadité. Čili ono ještě to není úplně tabulkově, ono je to o tom, že vlastně každý organismus je individuální chemická továrna a přestože tabulkově by se nějak pH mělo pohybovat mezi 6,8 až 7,4 pH, tak dokonce jsme schopni vytestovat individuální vaše zdravé pH. To znamená, jsou lidé, pro které to pH je v jiném limitu, než jak jsem teď právě zmínil. Je to otázka té individuality, je to otázka toho, v jakých podmínkách vlastně to tělo pracuje. A když měříme nějaký výstup nějakou metodou, tak to odpovídá nějaké naměřené hodnotě. Čili tady je ještě to, že to, co naměřím, ještě nemusí být to, co ve skutečnosti to tělo obsahuje, jestli mi rozumíte. Čili velice záleží na té metodě a způsobu tedy toho měření. A my jsme schopni vám opravdu vytestovat, když to budete dělat metodicky, tak to budete měřit, tak byste měli naměřit takovouto hodnotu tímto přístrojem, těmito papírky, nebo čím to budete tedy měřit. No, k té kyselosti tedy. Myslím si, že kyselost stojí opravdu za... No takhle, kdybych mohl někomu doporučit, co má udělat pro svoje zdraví, tak jasné je, že těch možností je celá škála. Můžete navštívit nějakou drahou kliniku, utratit obrovské peníze, nechat si vyměnit kmenové buňky, nebo můžete si je nechat odsát, potom separovat, potom vrátit. To všechno můžete udělat. Ale pokud bychom se bavili, co udělat, aby to mělo ten maximální efekt, tak toto není ten správný přístup. Ten správný přístup je začít tou kyselostí a potom vlastně jít krok za krokem v takovém schématu, které vám zabezpečí potom na konci ten optimální stav vašeho organismu tak, abyste mohli říct, jestli jsem mohl pro svoje zdraví něco udělat, nebo mohla pro sebe něco udělat, tak jsem naplnila všechno, co šlo a bylo v mých silách. Budu o tom ještě mluvit, vlastně z čeho se celý ten ozdravný program skládá, ale ta kyselost je nomer jedna, je to úplně číslo jedna záležitost a číslo jedna problém. Když jsem tady mluvil o tom, že třeba to tělo nám začne vykrádat z organismu minerály, zejména ty zásadité, kam třeba patří i vápník, tak statistika zdravotní opět o tom vypovídá, že toto je pravda, protože osteoporóza, čili řídnutí kostí, což pak zvyšuje lámavost a zase když už se tak zlomí, tak nechce srůstat a tak podobně, tak osteoporóza je na světě třetí nejčastější onemocnění. Lidé si často myslí, že to jsou nějaké infarkty a podobně. Ne, třetí na světě je osteoporóza. To znamená, že to je třetí největší výskyt onemocnění. A právě souvisí s tím, že tolik lidí na světě má vysokou kyselost a jejich tělo se to snaží řešit i na úkor toho, že vykrádá samo ze sebe, vykrádá ten vápník. No. A řídíme se zase dokonce další půl hodinky, než dám písničku, tak možná zmíním. Takové ty fatální záležitosti, které kyselost de facto způsobuje. Kompletně veškeré záněty, ať jsou to záněty, které jsou vidět, ať jsou to záněty skryté, které vidět nejsou, které někde v tom těle, jak si jsou zakomponovány, tam pracují v náš neprospěch, ať jsou to záněty, které dřív nebo později vám přivedou do cesty nějakou fatálnější nemoc. Čili zánět jako takový velmi rád přechází do chronického stavu a z chronického stavu už je jenom kousek k onkologickému onemocnění. Kyselost a vyčerpanost se mají spolu velmi rádi, to znamená, pokud se cítíte unavení, podráždění, vyčerpaní, nemáte energii, nemáte vitalitu, cítíte se fakt bídně, byť okolo vás lidé jezdí na kole a vy se sotva plazíte, abyste došli z místa A do místa B, protože máte dovolenou a je potřeba si to nějak užít, tak zcela bezpečně budete zakyselení. Protože v kyselém organismu jedou i vaše buňky na takový nouzový režim, to znáte, kdo máte moderní auto, tak když tam na vás zapípá nějaká kontrolka, že se něco výrazného nebo významného děje s vaším motorem, třeba převodovkou a podobně, tak se auto hodí tak do takzvaného nouzáku, čili do nouzového provozu, na dojetí takzvaně. To znamená, jste schopni dojet do prvního města, k nějakému prvnímu servisu nebo na benzínovou pumpu, abyste tam odstavili auto nebo z dálnice, abyste sjeli a podobně, čili naše buňky, náš organismus, naše tělo většinou jede na tyto nouzové režimy v nouzovém systému, v nouzovém stavu. A proto jsme tak vyčerpaní a unavení. No, o onkologických onemocněních jsem mluvil, čili nemusí vždycky souviset se záněty, to bujení, a to už jsem jednou popisoval tady v jednom pořadu, že v podstatě onkologické onemocnění je zpravidla proces autoimunitního reagování našeho organismu. Čili naše tělo si tu onkologickou příhodu přihodí samo. Ono si ji způsobí tím, že chce řešit něco, co jinak řešit neumí. Takže drtivá většina těch onkologických onemocnění nevzniká tak, že se tím nakazíte v autobuse nebo že vás infikují při operaci a podobně, ale princip onkologického onemocnění spočívá v tom, že pokud vaše buňka, která pracuje na principu dodávání kyslíku pomocí červených krvinek, tak pokud vaše buňka ztratí zásobování tím kyslíkem od toho normálu, se to sníží o 35%, čili de facto o třetinu, tak ta buňka si nastaví ten nouzový režim, ze kterého potom posléze přechází do své přetvorby. Já tomu říkám, že ze sebe začne dělat rybu. Ona vyhodnotí, že už nebude dostávat ten kyslík tou formou, kdy se na červenou krvinku nabalí ten kyslík a je donesen tím krevním řečištěm do té buňky a ta si ten kyslík použije. Ona to vyhodnotí tak, že toto zásobování je natolik nedostatečné, že už lepší nebude. A ona sama začne přetvářet sama sebe, ta buňka, na buňku, která je zásobená kyslíkem, ale z vodního prostředí, čili bude umět separovat kyslík z té vody jako takové. A ta přestavba, ta přetvorba, to jiné formátování je právě to onkologické onemocnění. To znamená, že ten nádor roste díky tomu, že to dané místo přestalo být dostatečně zásobované kyslíkem. Za tento objev byla také navržena Nobelova cena. Je to veliký poznatek, obrovský důležitý si myslím, protože pokud nalezneme způsob, jak dopravit k té buňce to dostatečné množství kyslíku, tak víme, že to bude dobré. Je tady třeba zvláštní, že já jsem onehdá slyšel takový názor, že čím víc kyslíku dodáme do těla, tak tím víc vzniká volných radikálů a volné radikály rovnají se tedy potom onkologické onemocnění. Z této teze tedy vyplývá, že jistá přiměřenost okysličení každé buňky vede právě ke zdraví té buňky. To znamená, že tady si trošku ty teorie malinko odporují, ale spíš bych to učesal a řekl bych, že jiné než standardní zásobování kyslíkem přivádí tělu poškození ve formě vzniku onkologického potom nebo tumorového a dalšího jaksi bujení. A teď může to být pochopitelně to, které je ohraničené, kdy pouze tedy nějaká část, která byla špatně zásobená, dál se to nerozvíjí, anebo právě to, které je nekontrolovatelné, kdy v podstatě vám se to začne šířit po těle, protože ta kyselost v kombinaci s nedostatečným zásobováním kyslíkem vám způsobí velký rozsah těchto autoimunitních změn, bych to popsal. Tak logické je, že ta kyselost pak ještě způsobuje ztrátu imunity, protože zase nadměrná kyselost se odráží ve stavu vašeho střeva a 70-80% buněk imunitního systému sídlí v našem střevě. Také se tam vyrábí 95% serotinu, takže slyšel jsem takové názory dokonce od lékařů, kteří tvrdí, že to střevo naše je důležitější než mozek, protože zatímco díky mozku, dejme tomu, můžeme přemýšlet, tak ale díky střevu můžeme žít a můžeme žít zdravě. Takže otázka zní, co je důležitější, jestli to střevo, anebo jestli ten mozek. To nechám na vás, protože já vám k tomu zahraju jednu písničku, která velice úzce souvisí s tím zásobováním kyslíkem, protože mimo jiné na tom, jak fungují vaše červené krvinky, vaše krevní řečiště a tedy jestli může nastat ten stav, o kterém jsem tady hovořil, tak to souvisí velice úzce s kvalitou vody.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promít mi krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá čistá důvěřivá. Když končí se den a usne má zem, nevnímám čas. Vrací se zpět můj niterný svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Odpočívá čistá a důvěřivá. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Tiše odplouvá čistá.
To bylo trochu o vodě od Anety Langerové, no a nicméně pojďme tady pokračovat dál. Mluvil jsem tady právě o způsobu, jak se zbavit oné kyselosti. Napsal do Skypeu, mi teď napsal Miloš, kterého známe, když nám volává takhle ze Švýcarska. Zdravím Petře, hodně sil tobě i všem lidem, jež materializují lásku, poslední dobou si měřím pH papírky, pH moči a díky tomu, že nejím sladké chemické výrobky, domácího přiměřeně jím naklíčená semena, slunečnice pohanky, sezam a také pohanku na všechny způsoby, 4x týdně pohyb, radost ze svobodného vysílače. Radost z lepší budoucnosti, každý den jsem blíže novému životu. PH mám většinou 7, meditace trochu zanedbávám, ale pracuji na tom. Lidé, je doba, kdy můžeme a je to jednoduché. Hezký večer a ať nás provází síla lásky, píše Miloš Cach, tak to je hezké, děkuji Milošovi, že napsal. A já se budu zpátky věnovat tomu, co je vlastně potřeba udělat pro to, abychom se odkyselili. Tady chci jenom říci, že bohužel nejsme schopni vyřešit tu záležitost pouze a jedině změnou toho jídelníčku. Teď ať se na mě Miloš trochu nezlobí, protože to bude možná trochu delší tráť, kterou budeme muset ujít, ale je to dobře, protože jestli Miloš si měří a má okolo 7, tady doporučuji jenom, abyste používali papírky, ne, které jsou po jednom stupni pH, čili 5, 6, 7, 8 až 14 třeba, ale je dobré pořídit si papírky, které, dejme tomu, disponují tou škálou po 3/10 té stupnice, tak ono to potom měření nabývá trošku jiného charakteru. Nebo také se dá koupit přístroj, asi za 500 pH metr, který měří s přesností 1/10, což je také velmi solidní a dobré. Chci jenom říci, že tedy je několik věcí, které se musí stát současně, aby se člověk dostal do toho zdravého stavu. První věc je tedy odkyselit, ale to odkyselení sebou přináší jeden takový efekt. Já jsem nemluvil o tom, že tělo se snaží po nějakou dobu se vlastně té kyselosti zbavit. Nejdřív se zavodní, aby naředilo kyseliny, když to nepomůže, tak si začne někde obstarávat ty zásadotvorné látky, minerály, zejména tedy vápenaté a další. A začne se vlastně vykrádat, poruší svoji vlastní homeostázu a začne se vykrádat z těchto minerálů. No, problém potom nastává, že opravdu to má svoje projevy, jako je osteoporóza a tak dál. Čiže když se do tohle vžijeme a změníme pouze stravu, tak jako kdyby upravíme to pH, to je dobré, ale my musíme mít na paměti, že máme ten organismus v uvozovkách vykradený o tyto látky, ty se spotřebovaly na řešení toho balancu, té snahy vybalancovat to pH k té acidobazické vyrovnanosti. Takže jde tady o to, že po nějakou dobu je potřeba dodávat tomu organismu zvenčí maximální možné dávky vstřebatelných zásadotvorných minerálů, aby si tělo doplnilo ty svoje zásoby, o které se připravilo. To znamená, že to, že lidé, kteří s námi dělají ten program a jsou v tom programu zařazení, tak to vidí. Oni třeba dosáhnou už po několika dnech, někdo po týdnu, někdo dříve, dosáhnou třeba té hodnoty 7. Ta hodnota nějakou dobu tam třeba je 2-3 dny a pak to začne kolísat, začne se to rozkolísávat. A to je právě to, kdy to tělo si začne dodávat zpětně ty vyplavené minerály a snaží se je zakomponovávat zpátky tedy do těch všech svých částí, kde je vykradlo. A proto je potřeba být trpělivý a držet tu hodnotu na správné úrovni, aby tělo si toto všechno začalo řešit. Protože do toho odkyselení zároveň většinou řešíme detoxikaci. Detoxikace je důležitá právě proto, aby se předešlo tomu nedostatečnému okysličování tedy buněk, čili nedostatečnému zásobování kyslíkem buněk. A to je vlastně způsobeno, ta nedostatečnost je způsobována takovými dvěmi největšími fenomény. První fenomén je vlivem kyselosti řetiskují červené krvinky, snižuje se jim v těch řetiscích, se jim snižuje plocha, na kterou váží ten kyslík, protože pokud si představíme jednu krvinku, tak ta se obalí úplně kolem dokola těmi kyslíkovými bublinami, tak abych to popsal. Když si představíme ty řetízky, no tak tam pochopitelně ta plocha je výrazně menší, ad jedna, ad dvě. Teď si představme, jak putuje ta jedna červená krvinka tím řečištěm, až se dostává do té vlásečnice, do té kapiláry. Už jsem to jednou říkal, vlásečnice je špatný výraz, protože ta kapiláre je 20x tenčí než lidský vlas, čili použití vlásečnice toho výrazu je trošku nefér. Takže je 20x tenčí, je to jenom 5% síly lidského vlasu. A tím musí projít ta krvinka obalená tím kyslíkem, když to takhle řeknu. No a teď si představme, že tam dorazí zhluk z řetiskovaných červených krvinek, tak oni potřebují pro svůj průchod nějakou světlost té kapiláry. A pokud už ta kapilára je přicpaná tím nepořádkem, který jsme si do těla zavlekli, tak ten řetízek tam neprojde. To znamená, pak už prochází jenom ty nezřetízkované. Takže buď tam neprojdou vůbec, anebo když tam ten zhluk, ten řetízek, a to není řetízek, jako kdyby korále navlečené, ale jsou to takové klastry až, z těch, kdo jste to viděl někdy pod mikroskopem, tak jsou to takové útvary na všechny strany rozvětvené, takže jsou to takové ježci, kteří vlastně nejsou schopné projít těmi kapilárami. Takže se výrazně omezuje to donešení toho kyslíku do té buňky. Přestože těch kapilár tam do těch míst vede obrovské množství, myslím, že toho kapilárního systému máme v těle 150 000 kilometrů kapilárního systému máme v našem těle. Tak on se z části ucpe, ale pořád ještě tam je dost toho, co funguje, to jako určitě chápu a vnímám. Nicméně každé dveře, které se zavřou v té buňce, tak jsou citlivé v tom pojetí, že jednoho dne zkrátka a dobře tam nastane ten stav té nedostatečnosti toho kyslíku. Bavím se jenom o 1/3. Takže to tam sehrává velkou roli. Kyselost versus tedy to řetiskování těch červených krvinek. A proto je potřeba odkyselit, aby se ty řetízky rozpojily na jednotlivé, zase na jednotlivé červené krvinky. A potom, aby se detoxikací vyčistil ten kapilární systém a zprůchodnil. Tím se vlastně zajistí ta dostatečnost, ten návrat k té dostatečnosti. Ale to nejisto není jenom kyslík, to jsou pochopitelně i ty živiny, které se musí dostat v hojnosti ke každé té buňce, ale také, aby se hojně dokázaly vyplavovat pak nečistoty. Tak pojďme, to jsme si trošku nastínili, takže detoxikace nutná. Teď ale v souvislosti s tím vším máme v těle nějaké problémy, potíže, dejme tomu nějaké záněty, nějaká onemocnění, která zatím tělo tak nějak vybalancovává a my potřebujeme zvýšit schopnost toho vnitřního lékaře najít ta nemocná místa, zvolit správnou metodiku a začít léčit. Jak jsem řekl, tak ve střevě nám sídlí ta podstatná část imunitního systému, čili pokud chceme probudit toho vnitřního lékaře v nás, musíme se zaměřit na střevo. Slyšeli jste zcela bezpečně o tom, že je potřeba dodávat do střeva probiotické látky, čili ve střevě sídlí hodné a zlé bakterie, já tomu říkám. Když jsou v rovnováze, tak všechno funguje. Když jsou v nerovnováze, tak většinou převládají zlé, protože ty zlé mají tendenci požírat ty hodné. Takže ta nerovnováha způsobuje, že těch 70-80% buněk imunitního systému v tom střevě není. Oni jsou limitované, třeba snížené na 10-15%. A o to všechno je oslaben ten imunitní systém. A ty buňky tam nejsou proto, že tam není ona rovnováha mezi těmi zlými a těmi hodnými bakteriemi. Jenom pro názornost těch bakterií tam je cirka 100 bilionů. Tam žije v tom střevě 100 bilionů bakterií. a těch druhů tam je víc než druhů hmyzu a zvířat v tom pravém deštném pralese, takže je to obrovská fauna, která tam prostě žije a v ní se musí nastolit ta rovnováha. Čili vedle té toho odkyselení a vedle té detoxikace si musíme poznamenat ještě třetí bod a to je probiotické narovnání stavu v tom střevě. Probiotika dneska máme na trhu v hojnosti, ale tady zase přichází k jednomu takovému problému, že probiotika, která neobsahují v té jedné kapsli alespoň 10 milionů těch živých nebo těch jedinců, kteří tam začnou ten probiom vytvářet, čili všechno, co je pod 10 milionů v jedné té kapsli, je nefunkční, protože se to nezvládne dostat v použitelném stavu tím traktem do toho střeva. Ad jedna, ad dvě, že při testování těch probiotik, které se prodávají, se zjistilo, že třeba ti, kdo píší, že tam je obsah 15 milionů, tak tam bylo třeba jenom 300 tisíc. Takže jsou velké lži zase na tom trhu. Proto je potřeba pracovat s něčím, co je prověřené, ověřené, co má tu sílu opravdu ten probiom v našem střevě narovnat. Tady ještě se u toho střeva zastavím, protože další problém toho střeva je takzvaná propustnost. A ta propustnost znamená, že nefungují membrány, které jsou na tom střevě, nefungují v tom smyslu, že když si představíte stěnu toho střeva, tak ta je hojně prokrvená, to protože ty živiny skrze ty membrány, tak pouze ty látky, které mají projít, tak projdou do toho krevního řečiště a ono je odvede potom k těm buňkám, které je zpracují. Je-li to střevo ale poškozeno, většinou je naleptané, nějakým zánětem poškozené a podobně, tak má takzvanou propustnost, čili toxiny, nejenom ty užitečné látky, ale veškeré toxiny a chemikálie, protože ten probiom tam nefunguje tak, jak má, tak k tomu došlo, tak jdou přímo do krevního řečiště. Takže je to, jako kdybyste si stříkali do krve přímo jedovaté látky. Takže zase jistý druh poruchy v tom střevě způsobuje stav, který potom končí zase nějakými špatnými stavy, špatnými a fatálními onemocněními. Tady ještě se zastavím u jedné věci. Je tady častý názor, že kravské mléko je tělem jaksi špatně zpracovatelné nebo je dokonce nebezpečné. Tak chci říct, pokud byste neměli propustné střevo, tak vám kravské mléko, když zapomenu na to, že je dneska narvané chemií, to znamená, kdybyste vzali třeba bio kravské mléko, tak by vám nemělo škodit, nemělo by vám vadit. Ale ono vám vadí, protože když máte propustné střevo, tak makromolekula, která se nazývá kasein, ještě dřív, než se rozloží právě na tuk a vápník, tak což z té makromolekuly de facto vzniká, tak ona jako velká makromolekula vám projde do krevního řečiště a v tom tkví ta její nebezpečnost. Čili kasein, pokud byste měli nepropustné střevo, měli byste ho v pořádku, čili nebyla by tam ta propustnost, tak by vám kasein nemohl škodit, nemohl by vás poškozovat. Ale právě při poruše toho střeva je ten kasein, ta makromolekula mléka, je v podstatě nebezpečná. Tak to jenom k tomu. A pochopitelně kasein zase způsobuje zakyselení. Takže máme odkyselení, detoxikace, probiom ve střevě, to je velice důležité. A pak je potřeba další část, a ta se nazývá vyživení buněk. Mnoho lékařů už přistupuje na takový terminus technicus, že umíráme u plného talíře jídla. protože to jídlo, už jsem tady zmiňoval dnes, to jídlo nám vůbec neposkytuje tu výživu, tu výživovou složku tak, jak ji potřebujeme, čili jsou to hluché potraviny. Tady jenom použijí takový přirovnávací termín, bohužel ale je to statistický termín, který říká, že před 50 lety potraviny obsahovaly o 85% více živin. Představte si, před 50 lety a před 30 lety ty potraviny obsahovaly asi o 65%. To znamená, oproti stavu před 50 lety, a řada z nás to tedy ještě pamatuje, jaké byly brambory, mrkev, jaká byla zelenina, to, co jste si koupili, jak vás to vyživovalo, čili lidé mohli nakupovat mnohem méně potravin, mohli mnohem méně jíst a přitom se mnohem lépe vyživovali než současný dnešní člověk, moderní člověk. To, že buňky jsou podvyživené, tak pochopitelně vede k několika fatálním záležitostem. První je ta, že ta buňka je nemocná, respektive nemá sílu udržovat se ve zdravém stavu. Není schopna vyrábět dostatečné množství energie. Ta energie chybí právě na fungování toho imunitního systému, na jeho jaksi činnost, kdy zabezpečuje to, že jsme zdraví. Chybí nám energie do života jako takového, podléháme velmi často tedy stresům, podléháme vnějším vlivům. Člověk, který je oslabený zevnitř, je energeticky poddimenzovaný, tak je pochopitelně velice ovládán vnějším prostředím. Velice snadno ovládán vnějším prostředím. No a v neposlední míře také, co je důležité a podstatné, že ta buňka jako kdyby přemýšlela, čili ona vydává signály našemu mozku, protože na přemýšlení máme tady centrálu, to je mozek, tak ta buňka vydává signály tomu mozku, že je podvyživená a že je potřeba tedy, pokud přijde něco jako živiny, tak jednak, aby tedy dostala svoji výživu, ale také, aby si na ty horší časy to tělo uložilo tu energii v tukových buňkách. A tady se dostáváme do takového začarovaného kruhu, kdy tukové buňky jsou takovým lapačem a magnetem na toxíny, čili na toxické látky. Velmi často se jimi ty tukové buňky obalují a potom je třeba ani nejste schopni spálit při jakýchkoliv pokusech o zhubnutí. To je první věc. Druhá věc je, že pokud byste ty buňky začali spalovat, tak máte mnoho odpadu, se kterým se musí tělo začít vypořádávat. To znamená, že když třeba někdo chce vysportovat nějaký ten podkožní tuk, tak ale zároveň by měl řešit velice důsledně právě detoxikaci. Ale to se často neděje, protože lidé vůbec neuvažují tak, že redukce váhy je zdravý důsledek toho, že tělo nechoří, není nemocné a není podvyživené. Naopak lidé si myslí, že hladověním se zbaví podkožního tuku. To je velký omyl a vede to právě k řadě zdravotních poškození. A pokud ne k zdravotním poškozením, těm, který bychom okamžitě zaznamenali, tak ale si zaděláváme na problém trochu do budoucna a minimálně si způsobíme nějaké jojo efekty. A pokud jim chceme zabránit dalším hladověním, anebo řeknu výrazným omezením příjmu stravy, tak proto třeba v současnosti se hodně rozšiřuje ten fenomén té anorexie a bulimie a těchto zvláštních onemocnění, protože to jsou poruchy nejenom, že někdo si usmyslel, ale že ten mozek se tak trošku z toho zbláznil, protože z jedné strany na něho řvou buňky, že jsou podvyživené, a z druhé strany je ovládán tím, nesmím přibrat, nesmím jíst a podobně. Takže tam potom dochází právě k tomu selhání v tom smyslu, že já už se z toho zblázním, co mám teda dělat. Jako. Tak to bych to se jenom tak parafrázoval. Takže vyživení. Vyživení těch buněk. No a nejrychlejší způsob, jak je nasytit, jak je vyživit, je právě mikrovýživa, čili výživa, která svým zpracováním, pojetím a tou formou velmi rychle přechází právě do toho systému, který donese do té každé buňky dostatečné množství živin a ty buňky se začnou cítit. Ve chvíli ty buňky se začnou cítit, že nemají hlad a že jsou v pohodě, tak dají příkaz k odbourávání těch zásob. A protože my už předtím jsme si tady říkali o detoxikaci, tak vlastně ty buňky, které se detoxikují, které se očišťují od těch nánosů, těch toxínů, tak jsou snáze potom spalovány k výrobě té energie nebo k přestavbě na svalovinu. To je zase značný fenomén, že my do těch programů přichází mnoho lidí, kteří mají velké množství tuku a malé množství svaloviny. To znamená, že trpí extrémním způsobem trpí pohybový aparát, protože ty svaly nejsou schopné tu váhu tahat a jsou přetěžované klouby, protože to, co normálně odlehčují svaly, tak ty svaly nezvládají a o to víc v podstatě jsou namáhány chrupavky, protože o to víc jsou jakoby volněji, volnější ta kloubní pouzdra a ta svalovina není schopna držet tu kostru v těch správných pozicích, třeba kloubní jamku proti kloubní hlavici a tak podobně, jestli mi rozumíte, že dochází tam k jakémusi vychylování, k nadměrnému opotřebovávání. A pokud se bavíme o kyselosti, která vytáhla z těch vazů kloubního pouzdra hodně vápníků, no tak se ten celý kloub uvolnil ještě navíc, anebo se zanáší nějakými kyselinami, jak o nich psal, dejme tomu, Ladislav ve svém e-mailu na začátku. Takže to jsou takové ty problémy, už pak související jedno s druhým. Takže jedině při vyživení těch buněk můžeme docílit toho, že se nám začnou spalovat ty tukové buňky a pozor, to i tedy pokud se bavíme o vnitřním útrobním tuku, čili viscerální tuk, ten nevysportujete, ten nevyhladovíte, ten jedině vykrmením buněk můžete začít spalovat. A zase jsou individuální hodnoty vašich tukových zásob. Jsou lidé, kteří nikdy nebudou úplně štíhlí. Ale všichni bychom měli být v nějakém stavu, kdy naše tělo netrpí přílišnou nadváhou, netrpí obezitou prvního nebo nedej bože druhého a dalšího stupně. Takže to vyživení. A abychom podpořili náš organismus v těch všech procesech, tak je to o pohybu. O nějakém základním pohybu jako takovém. My, co jezdíme hodně autem, je potřeba, abychom si nalezli čas na chození, ježdění na kole, plavání, prostě na takový ten pohyb, který, prosím vás, není o sportovních výkonech za každou cenu. Měli bychom se pohybovat v nějakých aerobních limitech. Ten zjistíme tak, že vezmete svůj věk a ten odečtete od hodnoty 200. To znamená, když vezmete hodnotu 200 a odečtete třeba svůj věk 40 let, tak váš aerobní tep, který máte, nebo ten, kdy je to zdravé pro vás, by měl být 160. Pokud vám je 50, tak by to mělo být 150 tepů za minutu. To jsou aerobní limity, cca, prosím vás zase, jo. Takže to je ještě zdravý takový pohyb. To, co je přes, už je o nadměrném výkonu, který by neměl být dlouhodobý. Měl by to v nějakých špičkách, tak dojme tomu přelézt, ale neměli byste třeba 3/4 hodiny jet na 200 tepů, když vám je 57. To je pro vás nebezpečné. Respektive asi nebezpečné úplně, že by vás to zabilo, ne, ale opotřebovává vám to právě váš organismus nadměrně ad 1, ad 2. Váš organismus si začne sahat z té energetické platformy, mu nestačí to, co má k dispozici a začne používat vaši životní sílu, vaši životní energii. V tom je to velké nebezpečí. Tak to jsem jenom zmínil vlastně, jak probíhá ten program. Ten program tedy má takové tři fáze. Ta první je úvodní, kdy po změření těch vašich parametrů, po proměření vlastně, jak na tom jste, se stanoví ten postup, jak dosáhneme toho, aby jsme na začátku odkyselili, vydetoxikovali, nastavili probiom, či aby jsme to vaše tělo takzvaně trochu ozdravili na začátku, než ho začneme vyživovat. Takže ta úvodní fáze je trošku náročnější. U různých lidí trvá různě dlouho. Může to být několik týdnů, může to být i několik měsíců. A teprve potom se dá přistoupit k tomu, že se přikročí k výživové fázi, která sebou přináší redukci tuku. Ale ta fáze zase je střídána harmonizační fází proto, aby se ten stav stabilizoval a aby se na tu změněnou podobu těla, na tu změněnou formu těch všech poměrů, to tělo přivyklo, aby nevznikaly jojo efekty a aby ty změny probíhaly postupně bez nějakých zdravotních komplikací. Tak to jenom bych tak přiblížil, jak zhruba probíhá ten celý ozdravný program, jak to vlastně s tím vším je. Možná bychom mohli dát krátkou písničku, ale já už to dojedu, protože ten čas je neúprostný. Já tady mám ještě nějaké otázky, na které bych rád odpověděl. Je tady otázka, jak jsem to myslel s falešnými diagnózami onkologických onemocnění. Bylo to předmětem několika konferencí a kongresů, kdy vlastně sami lékaři předkládali svoje teze na téma toho, že byť se do jaksi hledání cest, jak bojovat s rakovinou, s tímto onemocněním, tak se investuje čím dál tím víc peněz a de facto výsledky jsou pořád stejné. Za 50-70 let se de facto nic nezměnilo. Statistiky, pokud se nefalšují a pracuje se s těmi čísly tak, jak jsou, tak jsou pořád stejné. Na vysvětlenou, jak vznikají čísla, tak tam bylo jednoznačně řečeno, že drtivá většina onkologických pacientů nejsou onkologičtí pacienti. Já to znám z praxe, protože mnoho lidí, kteří mají třeba cystu, tak jsou považováni za onkologické pacienty, je s nimi tak nakládáno a je jim zničeno zdraví. De facto z těch studií těch lékařů jako takových, co předkládali, vyplývalo, že jedině zdravý a velice odolný člověk je schopný přežít léčbu, která se provádí právě chemoterapií a různou radioterapií, tak je to ozařování hezky nazvané. A ten, kdo už je natolik oslabený tou nemocí, tak většinou to jsou ti, kdož tu léčbu nepřežijí. Takže jediný předpoklad, že se falešně ti lidé označí za onkologické pacienty, může vygenerovat nějaká čísla, která jsou v těch statistikách používána jako premise nějakého růstu úspěchu léčení rakoviny. Ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Teď jak dochází k té falešné diagnostice. Teď bys měli zbystřit všichni, kterých se to nějak může dotýkat. Ať už přímo nebo nepřímo. Ta věc, ta zapeklitost, ta pastička spočívá v tom, že na to, aby se určilo, zdali ten nádor, když takhle pojmenu, je zhoubný nebo nezhoubný, tak by musela být vypracována ta zkouška třemi nezávislými pracovišti, která by to zkoumala třemi odlišnými různými metodami, ještě navíc v různém čase, aby z toho mohlo vzniknout to, že tedy to je nebo není zhoubný nádor. Dneska to je trošku jinak, dneska to je bohužel o tom, že to udělá jedno pracoviště jednou metodou. A protože je ve zvyku žalovat u soudu kde co, tak ti, kdož to posuzují, se kryjí alibisticky před možným zažalováním, takže pokud to na 110% nevykazuje možnost, že to je nezhoubný nádor, tak automaticky je to zhoubný. To znamená, pokud je jenom malá pochyba, tak se automaticky píše zhoubný. Přitom, kdyby se to zkoumalo ještě tím dalším způsobem, tak by se to vyloučilo třeba. proto je tolik falešných. A to teď jenom prezentuji to, co prezentovali oni lékaři na těch kongresech, kde tyto věci předkládali. A už neberu v potaz to, že někteří lékaři onkologičtí jsou úplně posedlí tím, že třeba řeknou klidně pacientovi, no ono to ještě není zhoubné, ale ono by to mohlo být zhoubné a tak to budeme řešit a nasadí tam prostě tu léčbu. Léčba extrémně zakyselí, to znamená, že chemoterapie vás zakyselí tak, že vás to dorazí, že vás to zabije prostě. A to už nemluvím o tom, co vám uříznou, nebo co vám budou ozařovat. To je pro tělo obrovský strašný zásek. Čili to je to, jak jsem myslel, ty falešné onkologické diagnózy, protože to není z mé hlavy, ale to je od samotných lékařů. A sami lékaři to takhle dokáží někteří prezentovat. Máme třeba i zkušenosti s tím, že paní, která byla v onkologickém programu, nějak spolupracovala ještě s námi a ta dotyčná dáma tedy se nechala testovat u lékařky na to hemo. Takže byla celá vyděšená, říkala, já mám to, že jo, já už to mám v pokročilém stádiu, mám plno metastáz. On říkala, ne, vy jste úplně čistá, vy to máte úplně v pořádku, vy se nemusíte ničeho bát. Ona přišla za svým lékařem, ošetřujícím, ten se koukl na ty výsledky a pravil, já to věděl, máte to úplně všude. A nasadili tu nejbrutálnější léčbu, kterou mohli nasadit. I to jsme zažili. A možná někteří z vás také. Takže to je o té falešnosti a o tom, jak velký fenomén a jak obrovský business a kšeft dneska s rakovinou je, kam jsme se to posunuli, kam jsme se to dostali. Další dotaz. Co cholesterol? Tady je taky velice zajímavá záležitost, jaké jsou nové poznatky de facto o cholesterolu. No nové. Oni nejsou až tak nové. Zkrátka a dobře, zase bylo zjištěno lékaři v praxi a také to, myslím, byl kandidát na Nobelovu cenu, který zjistil, že pokud v těle nemáte zánět, tak pro vás žádný cholesterol není nebezpečný. Jinými slovy, je to stejné jako s tím kaseinem. Čili pokud nemáte propustnost střeva, žádný kasein vás nemůže ohrozit. Pokud nemáte v těle zánět, žádný typ cholesterolu pro vás není nebezpečný, ba naopak, cholesterol jako takový vás ošetřuje. To znamená, že honit se za tím, aby člověk neměl cholesterol, je naprosto fatálně mylná záležitost, protože co by měl ten lékař v první řadě řešit, jestli máte nebo nemáte v těle zánět. A jak víme, tak v těle, kde není kyselost, nemůže být zánětu. To spolu úzce souvisí. Tak teď jsme si zase nastolili jeden další fenomén, jak to vlastně je s cholesterolovou lží. No, další dotaz, který mi přišel, nebo taková otázka, která je dobrá, aby jsme si okolo ní něco víc řekli, tak to je košelina. Košelina, já jsem si k tomu tady něco vytáhl, kde si myslím, že to je docela dobře popsané. Pak vám řeknu vlastně, oč se jedná, je to... Když se podíváte na sdělení Eček na těch potravinách nebo na těch produktech, které chcete konzumovat, tak se dopracujete k nějakému E120. Tak pokud posloucháte, napište si E120 košelína. Dívali byste se, v čem všem je obsažená a pozor, je to E120 je, prosím vás, uvedeno v té červené zóně těch toxických látek, které mají přímou souvislost s výskytem rakoviny. Čili je to jeden z nejagresivnějších jaksi konzervantů nebo těch Eček. Jeden z nejagresivnějších, tak k té košelíně. A charakteristika. Pod označení E120 nalezneme taktéž pojmy karmín a kyselina karmínová, nazývaná košenila, je přírodní červené barvivo, kapalina rozpustná ve vodě, ve většině jídel je její barva stále červená, při reakci se zásadou však zmodrá. Je relativně drahá a velmi často je nahrazována jinými červenými barvivy použití. Využívá se jako barvivo do cukrovinek, mléčných výrobků, džemů, instantních polévek, různých nápojů, žvíkaček, kompotovaných třešní, oplatek, dortových směsí a do mnoha dalších potravin. Dále ve farmaceutickém průmyslu, zvláště ve výrobě potahovaných tabletek, v kosmetice jako přísada rtěnek, očních stínů, šamponů, rtěnek umělých barev. Také v textilním průmyslu, v krmivech pro zvířata či ve fotografiích. Takže i tam. Získává se extrakcí z vysušených těl samiček hmyzu, no to je strašné, Dactylopius coccus, která žije na kaktusech v Peru, na Kanárských ostrovech i na dalších místech. Košenilu je potřeba velmi často konzervovat benzoanem sodným, což je E211, to je taky pěkné svinstvo. Karmín je pak přečištěné barvivo vyrobené z košenily. No, co způsobuje za nežádoucí účinky? Košenila je derivát antrachinonu. Všechny antrachinony mohou způsobovat rakovinu. Tady teda to nazvané velmi jemně. Nicméně antrachinová barviva nejsou chemická forma zcela shodná s E120, čili oni často se tady argumentuje, že to je přírodní a že to je v pořádku, protože to není ryze chemické, jo? Protože to má právě původ v těch tělech samiček toho onoho strašného názvu hmyzu. U některých citlivých jedinců může způsobit alergické reakce a často je košenila označována i za příčinu dětské hyperaktivity. Může způsobit anafilaxi, astma, kopřivku a senou rýmu. No, a co mě třeba zaujalo, lékaři, teda celostní lékaři, mají na košenilu výrazně jaksi tvrdší pojetí toho, jak je nebezpečná. Oni na ní právě poukazují, že je obsažena v obrovském množství právě i pro děti kupovaných potravin, které jsou obecně považovány za něco, co je pro děti zdravé. Takže barví se s tím všechno, co je červené, většinou i to, co je modré, což je záludné. Je tady nějaký výčet potravin, a tady nalézám políčan, paprikáš, uherská klobása, pikok, herkules, kachní paštička, komprimátová směs, herkules, pikok, lovecký salám, pikok, políčan, nitran, salám, políčan, krájený, vingisnek, políčan, fit, lovecký salám, edel, lovecký salám, políčan, krahulík používá, mini šnajdrovky debrecínské, lovecký salám Best Farm, kmotrová klobása klasik, pikok lovecký salám, pak tady máme flamengo salám, lovecký salám, klobásy Fuet Extra, provencálská klobása na grill, krutí masové vlastní šťávy rekord, podura pivní salám, játrová paštička, lovecký salám, Tastino Soft Sokis, sherry, Baron Bock Deluxe nářez, bratislavská klobása, Baron Stehno Speciál Deluxe, londýnský salám krájený, řeznická sekaná, Herkules Kmotr, políčan, klobása Mexiko, příbramská sněženka, políčan, to jsou všechno uzeniny, Vysočina, vidím, že to všechno tady hojně nakupujeme, Herkules, bačajská klobása, políčan krájený, staroměstská klobása, pirátská klobása, štýrská klobása, panonina salám dokonce, pivní salám políčan, gombasecká klobása, chodura telecí párky, vídeňské párky extra, telecí párky, bagetová valašská pomazánka, šunková pěna, fit bageta s porcí šunky, pařížský salát, grape cool, nealko, topo pařížský salát, krahulík, salát, co obsahuje špekáček pro skautíky, šunkové závitky s pařížským salátem v aspiku, šunkové závitky s křenem v aspiku, uherská klobása, spišské párky, cukrárenské želé červené, bagetová kemping pomazánka, mini šnajdrovky telecí, family snack kids, uherská klobása, ostravská klobása, řáholecký salát varmuža, salámová pomazánka, pikantní varmuža, vepřové párky, jelly beans, la perla směs kandovaného ovoce, gombasecká klobása baron, sabaj, lucifer klobás, uherský salám, kaviárek tady máme také, koukám, tropické ryby lízátko, Franz Josef jahodový kompot, česneková klobása, šípkové bombony s vitamínem C, Big Hit Milk šokoláte, Pounds, vlašský salát, salám turista, šunková pěna, játrová paštika, kuřecí špekáčky na grill, špekáčky výběrové, prantl, čertovské špekáčky, bivoj turistický salám trvanlivý, selský salám, kapone se zeleným pepřem, junior salám krajiny, aspiková miska gastro. Já pořád koukám, jestli tady budou takové ty kostíci s čokoládou, vše to tady Olympia, kuřecí špekáčky, baron klobása, turistická pěna, libové párky, pikantní utopenci, gotajík, kuřecí párky, pikantní utopenci, beskidský gorbáček s uzeninou uzený, krtek, to jsou nějaké bombóny, veselé čočky, to jsou bombóny, acidofilní mléko malinové, dole za čokoládové čočky, paštika z ořechy, pomazánka pikantní se salámem, no krutí maso. Je tady to obrovské množství. Pokud se chcete o tom dozvědět víc, já už to nebudu dál číst, protože ten výčet je strašný, je to asi tady půl supermarketu. Doporučuji, teď jsem četl, fairpotravina.cz, můžete si zhrát, nebo si vygooglete jenom E120 košenila, vyjede vám množství toho, kde tady můžete čerpat. Tak já se ještě teď kouknu, co jste mi napsali. Pokud jste mi psali, abych dospěl k tomu, že vám na to odpovím. Píše Čestmír, ahoj, bylo by možné pořád u cukrovce, mám i manželka druhý stupeň cukrovky, pícháme si a spousta prášků, co s tím, děkuji Čestmír. Čestmíre, cukrovka, přiznám se, že cukrovka je v podstatě porucha organismu, to víme, jak si buď vytvářet, anebo naopak užívat, nebo užít a využít tedy tu látku, kterou si pícháte, čili ať mi úplně vypadla, ale vy všichni víte, čili to je věc, která zase úzce souvisí jak s kyselostí, tak s poruchou de facto hormonálního hospodářství organismu a schopnosti toho organismu pracovat jako chemická továrna, která má nějaké parametry a nějaké normativy, kdybych to popsal, čili dá se tomu hodně pomoci detoxikací, odkyselím, čili tím programem jako takovým, o kterém tady hovořím, tak třeba jenom, když jsme nasazovali kvalitní pití, tak i úpravna vody a kvalitní pití vás dovede právě k tomu úspěchu, že se výrazně snižuje tedy potom užívání, ať už tabletek, nebo potom píchání si toho léku, zase mi to vypadlo, mi to prostě nenaskočí. Tak to nevadí, ale víme. Tak to bylo tedy v e-mailu, něco už jsem četl. Píše ještě dodatečně, píše Miloš, ne, pardon, píše Lída. srozumitelné vysílání, ta kyselost, tak ji hlídám, ale jsem pořád kolem 6. To je právě to, že jenom ta strava nikdy nepomůže a člověk musí tam dodat něco zvenčí. Pravděpodobně tady ten deficit je velký. Tak, to bylo od Lídy, ještě se kouknu, kdo jste mi psali, to je všechno, zbytek jsem zpracoval v průběhu tedy našeho vyprávění a povídání. Tak, to máme zhruba, tedy abychom na nic nezapomněli, SMSky ještě zkontroluji, tak, máme 11. hodinu na krku, jak jsem řekl, můžete se rozhodnout jakkoliv, ale do toho všeho ještě potom zapadá a souvisí to jedno s druhým, právě i kvalitní pitný režim. Takže my se snažíme opravdu celostně ty věci uchopit, celostně je řešit, protože potom máte jaksi ošéfované, že jste vytvořili úplně maximum pro to, aby vaše tělo bylo zdravé a abyste byli vitální a svěží a v pohodě. Mohu říct, že čím dál tím méně lidí potkávám, kteří jsou v absolutní pohodě, kteří jsou vyrovnaní a kteří se nebojí pohybu, nemají problém skočit na kolo nebo někam někde se jít pořádně projít, tak řada lidí opravdu hodně nějakým způsobem šetří svoji energii anebo vůbec nemají na nic chuť, nemají na nic náladu. Často to pozorují i třeba u vody, když si člověk jde jenom tak zaplavat a trošku se poválet na sluníčku, tak je tam spousta párů, ať už manželských nebo různě poskládaných, či třeba jenom partneři to jsou. A oni se neustále, ti lidé o něčem dohadují, pak je úplně nejlepší, když si do toho zastekou všichni zakouří, tak to je opravdu totálně krásná atmosféra u vody. No, snažil jsem se vám dnes, vážení přátelé, posluchači milí, zase z jiného úhlu pohledu přes a formou nějakých odpovědí na otázky, které jste mi posílali a na které dost odpovídám, jak vypadá ten program, jestli se dá, dejme tomu, u toho jíst to, co jste zvyklí, jestli se nějakým způsobem tedy můžete používat třeba věci, které už dneska se s nimi snažíte nějak tu kyselost krotit a podobně. My se tedy snažíme, tak jak jsem řekl na začátku, pracovat s tím, co mají osahané těch 1700 lékařů, kteří pracují v rámci tohoto programu, řeknu ozdravného, odkyselovacího, s těmi cirka 18 až 19 tisícovkami účastníků těch programů a řeknu těch úspěšných účastníků. Takže my se snažíme pracovat s tím, co je oskoušeno touto velkou množinou těch zúčastněných a je velmi složité tam právě zahrnovat kolikrát i velice drahé přípravky, které si třeba lidé nakoupili, protože ta jejich užitná hodnota a to, co jsou schopné dodat tomu organismu, tak bohužel nesplňuje ty parametry. A nebo ono to tam sice je schopno dodat, ale jsou tam některé látky, které jsou zase naopak zakyselující, nebo vůbec zdraví neprospěšné, nebo zdraví nebezpečné. Na trhu je spousta lži, spousta falše, která zapříčinuje to, že lidé opravdu jsou jaksi pod vlivem různých reklam, přivádění k tomu, aby utráceli peníze za totálně nebezpečné nebo nefunkční preparáty, které jsou s velkou pompou prodávány. Tak když si vybavíme, kolik stojí ta reklama v televizi a kolikrát ji slyšíte za večer, abyste použili nějaké přípravky pro psy nebo koně, tak asi každému musí dojít, že to někdo musí zaplatit. No zaplatí to ten, kdo si ten přípravek kupuje. No a dokud si to nenakoupí správné množství lidí, tak tam ta reklama poběží a tu reklamu musí ti lidé zaplatit. A to se odráží na té kvalitě, či ne, pomlčka nekvalitě, leckdy těchto různých výrobků a je to šarlatánství. Čili my se snažíme pracovat s tím, co máme vyzkoušené a velmi neradi zahrnujeme ty stávající věci, které máte, pakliže nepoužíváte třeba zrovna to, co my máme natestované a odzkoušené. Čili je dobré to pak odložit, udělat si tu kůru, která, jak jsem řekl, trvá několik týdnů až měsíců, a potom, dejme tomu, pokud ten přípravek, který jste si koupili, není závadný, tak ho můžete používat. Logické je, že ať je to ta fáze odkyselovací, detoxikační, nebo potom ta fáze vyživovací, nebo potom fáze harmonizační, tak při těchto fázích vždy se nějak stravujeme, čili něco jíme. My doporučujeme většinou i nějakou změnu toho jídelníčku, respektive vynechání toho, co nejvíc zakyseluje, a naopak vás navádíme k tomu, abyste do svého jídelníčku zavedli věci a záležitosti, které třeba jste nikdy ještě nejedli. A není to nic, co by bylo extrémně drahé, za co musíte utratit obrovské peníze. Většinou to je na rozsah, je to v dosažitelných cenách. Ale nejíme to, protože jsme to buď nikdy neskusili, nebo nám to nikdo neuměl připravit, aby jsme si na to sáhli, že to je fakt dobré, když se to umí správně připravit. Lidi se dělají různé chyby, jenom v tom, že se poskládá špatně na ten talíř to, co vlastně konzumujeme. Stačí jednu věc vynechat a z toho, co je nezdravé nebo zdraví neprospěšné, zakyselující, se stane v celku zdravé jídlo. Takže stačí to jenom někdy trochu upravit a už máme z toho jídelníčku také dobré výstupy. Čili opravdu je to jenom o odbourání jakýchsi zlozvyků, no a zařazení těch věcí, které jsou potřeba k realizaci těch tří fází. Dnes už se asi do pořadu, přátelé, víc toho nevejde, protože máme tady 23. hodinu. Sobota se nám pomalu chýlí ke konci. Zítra budeme mít neděli, takže počasí by mělo být opět zase pěkné, tak se hezky vyspěte. Odpočiňte si přes noc, ať ten zítřejší den můžete na sobě páchat aktivitu. A zkuste přemýšlet o tom všem, co jsme si tady dnes povídali, protože se domnívám, že to byly informace, které by vás měly nějakým způsobem posunout směrem dopředu v tom uvažování, co se dá udělat pro naše zdraví obecně, zejména v té fázi prevence, ale jenom chci říct, že ten program, o kterém jsem hovořil a o těch přístupech a principech, tak toto se dá aplikovat i pro ty, kteří, dejme tomu, proděláváte nějakou chorobu, nějakou nemoc, ale také se dá aplikovat pro ty, kteří chcete zabránit recidivě. Takže z chutí do toho půl je hotovo, přátelé. Přeji vám, ať se máte po dnešní noc příjemně, krásně, a přeji vám krásnou zítřejší neděli. To vše tady ze studia Midgard od Petra Václava. Dobrou noc.
Sklony přes ten zlumený mi spánek rozesní. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézní. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám, já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé, tak lákám kříčkám tu dámu při těle, přátelé. Démoní skáčou v očí, když jí noc rozpálí, a já boží sbírku můr jenom pro ní zpovzdálí. Mím dát na svojí šídlen baculatou tu nejhezčí zdám, já pro sebe mám. Lokaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka s dámou při těle, přátelé. Koktejli chci zumíchá dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Takhle dámy
se mnou by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám.